mga pinangga namong higala o suking tigpaminawan, dawata kining may nitong mga pangamusta nga na kaninyong tanan. Nini mga taknaa, ato na pong pamalandungan, ang pulong sa atong Diyos may tungod sa pagbayan sa panahon sa niining sa iya sa bugna o pinadayag nga gilangkuban. Samtang magapadayon kita karon ni ining libruha sa bugna, aniana kita sa Kapitulo 1, sugod sa versikulo 19, ngadto na sa 20 ang atong pagtuon karon. Ug ako nang hinaot ng balang espiritu, maghatag nato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Wala kayo'y makasama sa kaayo mo Ginoon, kay di bayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan, dayigon ko gayod ang imong alan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo, dili gyud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag tagkaluwasan sa mga salag ko, dayigon ko, dayigon ko ang ananimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, niligyot ko mo hunong sa pagdayig kanimo. Awitan o halaran ko ang imong alan, tungod kay maayo kakanako Ginoo.
Ang ngayon pasilunggan o pasalamatan ng atong Diyos sa wala kitapusan, hangtod din ang mga takna mga higalag kay Agsunan. Kaya tungod kay sa makausapa, makapadayon usap kita sa pagtuon o pagpumalandong sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Diyos, hangtod din ang mga takna. Gikan gihapon din ang libro sa bugna kung pinadayag. Kapitulo 1, versikulo 19 na kita karon, o hangtod lamang kita sa versikulo 20. Kanatungod kay sa versikulo 18 lamang kita sa mayagit ang mga pagdon. Og moya kong panghinaot nga madugangan pausab sa espirituhanong mga butang, ang matag-usa kanato gikan sa atong mga pagdon karon niining mga pulunga. Ako na usab di ay tuod, ang inyong higalag pastor sa kahanginan, taliwala niining atong tulumanong ang danag nga kamaturan, Pastor Jiri Ayawan. Mga higalag kaigsunan, sama sa akuan ng ipambit kaninyo, kining libruha sa bugna kun pinadayag dili ta angay kahadlukan basahon, sama sa giingon sa uban nga hadlok kayong pagbasahon kining libruha, apan dili ta gayod angay kahadlukan kining libruha kana tungod kay usa ka maayong pagpadayag kining libruha ngadto sa matag-usang magtutuo mahatungod sa kinabuhi sa Ginoong Hesus Kristo. Ang matag-usang kamaturan nining libruha nagapakita gayud kanato sa dakong gugma sa Dios nga Amahan pinaagi sa pagpadayag sa tukmang mga kamaturan nga iyang gipadayag sa pipila niyang mga alagad sama sa mga apostoles, sa mga propeta, sa mga saserdote ug karon ngadto kang Juan ug karang mga butanga gipaambit usab dayon ni Juan ngadto sa matag-usang magtutuo sa iyang mga adlaw ug maingon man usab kanato hangtod na nini mga adlaw. Ang musunod nga mga bersikulo, then ang bersikulo 19 ug 20, naghatag kanato sa tukmang paggabahin-bahin gayod nining libruha ngadto sa tutulo ka bahin. Ug ang una niya na mao ang nagapangagina sa pagkakaron ug sa umalabot pang kapanahonan. Sa pagkakaron, sulayan ko sa pagpakita kaninyo sa klarong paggabahin gayod nining libruha ug sa atong pagpadayon nini atong makita ra unya ang tukma gayod ni anang mga butanga sigun sa atong makita mismo sa tanang mga gipamatud-an nining maong sulat ni Juan. Musa niya basahon ko dayon ang bersikulo 19 nga kanato nagaingon sa pinadayag kapitulo 1, busa isulat mo ang mga butang nga imong nakita og ang mga butang nga mao karon og ang mga butang nga mahitabo sa human niini. Sumalapan niini kanato una sa tanan, busa isulat mo ang mga butang nga imong nakita. Hangtod niini mga tungura, unsay nakita ni Juan? Iyang nakita ang Kristo sa kahimayaan. Hinumdumantang ingon niya ng klasiha ang nakasintrong mga butang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang hilisgutanan nini ug nganha lamang kaniya atong itutok ang atong mga mata tungod kay siya man kaniadto sa pagkakaron ug sa umalabot sa gihapon. Dili nato itutok ang atong mga mata nganha sa mga nagakabayo o sa mga panaksan sa mga kapungot o nganha sa mga mapintas ng mga mananap kasi sila lumalabay lamang. Ang Ginoong Dios mao sa gihapon sa kaniadto karon og sa umalabot sa walay katapusan. Nang karon si Juan nagasulat sa iyang pananawon naggikan gayod sa Ginoong Hesukristo. Og ania ang ikaduha, ang mga butang nga mao karon. Unsa man ka ng mga butanga? Kana mao ang mga butang nga iya sa iglesia. Then ania pa siya nining kalibutana 1900 nang magkatuigan ng milabay. Ang mga butang sa iyang kaiglesyahanan ana-ana sulat sa kapitulo 2 ug 3. Mao kana ang ikaduha. Ikatulo, ang mga butang nga nanghitabo sa human niini. Kung sa Grego nga pinulungan gitawag kanang mitatauta ug nagapasabot kana nga ang mga butang nga makita human kining mga butanga o kanang mga butanga ug sa rentang mao kana ang programa sa Ginoong Hesukristo. Og atong nakita nga ang kaiglesyahanan mukayab paingon ngadto sa langit. Og unya atong makita ang mga butang nga manghitabo dinhi sa kalibutan human ang matuod nga kaiglesyahanan mukayab na gikan sa dagway. Sa renta nga mao kini ang programa sa atong Ginoong Hesukristo. Og atong nakita nga ang simbahan mukayab paingon ngadto sa langit. Og unya atong makita ang mga butang nga manghitabo dinhi sa kalibutan human ang matuod nga iglesia mukayab gikan sa dagway nining kalibutan. Kana nga programa sa atong Ginoong Hesukristo lalangkuban sa kapitulo 4 hangtod na sa kapitulo 22 nining libro sa pinadayag. Og karon ang hubad sa pito ka mga bituon ug pito ka mga lamparahan padayon kung basahon ka ng mga butanga din sa versikulo 20 sa atong teksto gihapon pinadayag kun bugna kapitulo 1. Ang tinago sa pito ka mga bituon nga imong makita sa akong tuong kamot o ang pito katangkawan nga bulawan, ang pito ka mga bituon mao ang mga manulunda sa pito ka mga iglesia o ang pito ka mga tangkawan mao ang pito ka mga iglesia. Ato nakita nini nga si Juan mipaklaro sa dihang mugamit siyag mga simbolo o siya mutabang nato aron masabtan kun unsay buti pasabot sa pulong nga simbolo kun simbolismo. Kay sa laing bahin, siya dili magagamit sa simbolohanong pinulungan apan ang paggamit bahin sa litanhong mga butang yang gipakita kanato. Busa sa pagingon niya kanato niini nga ang tinago sa pito ka mga biton ug ang pito mga tangkawan. Ang tinago nga nasa balaang kasulatan nagapasabot sa sagradong tinago. Din kana, wala pa gibutyag ganiyadto. Og kana, wala pa mabutyag sa wala pa mahatag kang Juan ka ng mga butanga. Kana gayod, naghisgot mahatungod niyadtong nakita ni Juan. Siya lamang ang nakita sa kahimayaan o ang himaya nga mao ang Ginoong Hesukristo. Mangutana na kita kung si Apostol Pablo wala ba usab makita sa kahimayaan ni Kristo. Gikan niya na, masahon ta ang pipilang mga nakita usab niya. Sumala sa ato babasa usab din ni sa libro sa Buhat kapitulo 26. Sugod din ni sa bersikulo 13 tungod kay may mga pulong kita nga makita babasa nga sama nini. Sa udto ang adlaw o hari nakita ko sa dalan ang usa ka kahayag gikan sa langit nga labaw pa sa kasilaw sa adlaw nga nagasidlak sa libot nako ug sa mga minguban kanako. Kita man dili makatutok sa adlaw, mao nga dili ta makaunahuna nga si Apostol Pablo nagakita na sa kahimayaan ni Hesukristo ngadto sa tanang himaya niya gayod. Apan hinon, nasayad siya nga ang Ginoong Hesukristo anaan niya ng dapita. Ang maong kahayag mismo, mao'y nakapabuta kang Apostol Pablo sulod sa pipila ka mga adlaw. Busa si Juan pa lamang ang unang nakakita sa himaya nga mao ang Ginoong Hesukristo. Gikan sa versikulo 20 gihapon, ang pito ka mga biton, kana manghigalag kay igsunan, gi ilang isip mao ang pito ka mga manulunda. Ang tang biton nagrepresenta sa pagbulutan. Ang Judas 13, nagaingon ka na to, sa mga pulong nga sama nini, mga mabangis nga balud sa dagat, nga nagasuka sa mga bula sa ilang kaugalingong kaulawan, mga laag nga biton, nga kanila ginatagana sa gihapon ang kaitom sa kangit-ngit. Klaro niining ang mga na nagpamiya sa tinuhan, gitawag nga mga saag nga bituon. Ang pulong manulunda sa litranhon, nagapasabot nga sulugoon. Og lagmit bisan ang usa ka taong binuhat o usa ka manulunda nga binuhat kana. Kana naghisgot sa usa ka sulugoon sa maong panon sa mga manulunda sa langit o sa usa ka tagdumala sa yuta o sa usa ka magtutudlo sa usa ka pundok sa kalibutan. But kung unahunaon nga kana naghisgot sa usa ka pastor sa usa niadtong sa pito ka mga kasimbahanan nga mo'y atong pagalantawon unya sa unahan sa duha ka mga kapitulo. Nindot mang paminawon nga dawang usa ka pastor, usa ka manulunda tungod kay usahay, sila man gitawag sa lain pang mga butang. Malagmit mao kana ang nindot nga paghubad kung itugot lamang. Matud pa, ang pito ka mga tangkawan kinigayod mao ang lamparahan kay sa masukad kana gigamit sa mga lampara o dili sa mga kandila. Og kana nagarepresenta sa pito ka mga kasimbahanan sa Asia. Sigun sa atong makita, unya sa laing bahin kana nagrepresenta sa simbahan sa kanatibukan, ang simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Sa dili pa kita mupadayon ngadto sa unahan nining maong mga paggambit, tuguti ako ninyo sa paghatag nining pasiuna sa kapitulo 2 o kapitulo 3. Karaman, mudala ka na to ngadto sa bahin sa maong simbahan nga gitawag usab nga lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gihigugma ang simbahan o ngani iya manggihatag ang iyang kaugalingon ngadto ni ana. Ang iglesia gilangkuban man sa tanang magtutuo ni Hesukristo, din ang Dios nga Amahan naghatag kanato kaniya og kansa siya nahimong pag-ampo sumala sa Juan, kansa siya mihimog mga pag-ampo sumala pa sa atong makita og mabasa sa Juan kapitulo 17. Human sa kapitulo 3, ang iglesia kamatikdan tungod kay wala man kana dinha. Hangtod sa kapitulo 4, ang iglesia naisgutan sa 19 kahigayon. Gikan niya ng kapitulo 4, latas paingon ngadto sa kapitulo 20, ang dakong trono sa maputing paghukom o hukmanan o ang iglesia wala maisguti sa makausang higayon. Ang sagad nga himuon mao ang pagpakisayod sa padulungananan o ang nahimutangan sa maong simbahan sa panahon niining tungura. Kaya kiniman sa katino, wala na din ha sa kalibutan. Kiniman, gisakgaw na, gikan sa kalibutan, paingon ngadto sa kalangitan. Kining pito ka mga sulat, adunay tutulo ka pilo nga hubad nga mahimutang igakawale. Una sa tanan, sa kasamtangang panahon. Sila adunay direktang mensahe ngadto sa lokal nga mga kasimbahanan sa kanghuan nga kapanahonan. Laumantang atong masubay ang nahimutangan sa pito ka mga kasimbahanan nga na sa musunod nga mga kapitulo. Kung ikaw man higalag kaigsunan makaduaw niya ng mga dapita, lagmit imo kayong balik-balikan sa makadagang higayon ka ng mga butanga tungod kay kanaman labihan kayo ka kulbahin na mga mupaduol kanato nga na sa balaang kasulatan. Makahimo kita sa pagduol kaayo sa Biblia kung kita makaduaw sa maong pito ka mga kasimbahanan kaysa igura kitang makatunob sa paglakaw ngadto sa Israel. Ang mga naguba dinha adunay klaro kaayo nga mga mensahe. Si Juan mihimo sa pagpangsulat kutob sa mga kasimbahanan nga iyang nahibaluang tanan. Kutob sa kasimbahanan nga iyang nahibaluan gayod ang tanan. Nga na sa pito ka mga sulat, alang sa pito ka mga kasimbahanan sa Asya. Adunay tagsulat nga nagaingon nga ang taong mihimo sa pagsulat ngadto sa pito ka mga kaiglesyahanan, nakaana na mismo o nasayad kayo sa lokal nga kahimtang niya ng dapita. og kana matuod gayud siguro. Og nga ikaduha, hinugpong ang matag-usa kanila, hinugpong nga nahulagway sa maong simbahan. Then nadunay ubang butang nga magamit kayo ngadto sa tanang mga kasimbahanan, sa tanang kapanahunan, sa kada mensahe ngadto sa tagsa-tagsa kaigdisyanan. Sa ubang pagkasulti, sa higayong atong basahon ang mensahe ngadto sa simbahan sa Pergamo, adunay usa ka mensahe usab sa atong simbahan karon, ug usa ka mensahe pod alang sa atong kaugalingon. Ikatulo, pasunod nga pagkahanay. Ang panorama o murag pelikulang kaagi sa maong simbahan, ikahatag usab ni ining pito ka mga sulat. Sukad sa Pentecostes, paingon ang ngadto sa parusya, gikan sa lawak nga naibabaw, paingon ngadto sa hanging naibabaw. Adunay pito ka mga managlahing kapanahunan sa simbahan nga kaagi. Ang episo, nagrepresentar kana sa usa ka apostolikanhong simbahan. Ang Laodicea, nagrepresentar kana sa usa ka nga nagpamiya sa tinuhan nga simbahan. Kini nga mapanagnaon nga hulagway gayod nangatuman kayo. Og sa karon usa na lamang kana kaagi sa simbahan. Di naghimo ni ini nga kapitulo nga talagsaon gayod kayo. Og karon tugutan tang hatagag igong panahon sa pagdagad kining mayo kayong pagkahubit og tukmang kaagi dinhi sa atong Ginoong Hesukristo nga minggamit ngadto sa tagsa-tagsa ka mga sulat ngadto sa pito ka mga kaiglesyahanan. Unas tatanan, aduna ni ato'y ubang nahisgutanan bahin sa kinimaya nga Kristo nato. Then, makita usab ni Juan sa Kapitulo 1 nga nagpatino sa paghatag sa dapit nga nahimutangan sa kada simbahan kon kada kaiglesyahanan. Ang usa ka tinong butang na patigaman alang sa usa ka tinong katuyuan sa atong Dios. Og siyempre, may basihan kita niya na. Ikaduha, ang mga sulat nagatumbok ngadto sa manununda sa tagsa-tagsa ka kaigdisyanan. Sigon sa ako nang gikaingon, sa akong panabot nga ang manununda din he, daw sama lang sa usa ka tawong mibuhat din atong ikapunting isip usa ka pastor sa maong simbahan. Ikatulo, siya misugid pinaagi sa pagpamulong ngadto sa kadausa. Ako nang hibalo sa imong mga buhat, bisan nga adunay ubang pangutana din ha bahin sa pipila ka mga sulat. Ikaw pat, siya unang mihatag sa usa ka pagpahalipay sa pulong pagdaig, ug dayon muhatag siyag pulong nga pagtamay. Mao kana ang iyang kaagi, apan ang walay labot kinahanglan matimanan. Walay nahasulat nganha nga usa ka pagtamay alang sa Smyrna o Philadelphia. Ang Samaria, ang Smyrna, mao'y madaog-daogon nga simbahan. Ug ang Ginoong Hesukristo, wala man nagtamay sa maong simbahan. Ang Philadelphia, mao kadto ang misnaryong simbahan nga nagapalapnag sa iyang mga pulong, ug wala siya mitamay niya na nga simbahan. Walay pulong nga nagpahalipay sa pagdaig sa simbahan sa Laodicea, ang nanagpamiya sa tinuhan nga simbahan. Ang tagsa-tagsa ka mga sulat, nagtapos uban sa mga pahimangno, sama sa mga pulong nga nagingon, ang may igdulungog, magpatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang tagsa-tagsa ka mga sulat, mo'y usa ka mensahe din ang Ginoong Hesukristo, ming padalangad to sa usa ka tingog sa iglesia. Kita nining panahuna, lagmit dili kayo, maayong manulti bahin sa kamaturan na sa una o ikaduhang katusan ka mga tuig, ang paghimog sulat o ang paglawig mo'y sagad nga dapit nga na sa Romano nga panggamhanan. Adunay daghang mga sulat latas sa maong panggamhanan sa Romano niadtong panahuna. Busa ang pito ka mga sulat sa bugna kung pinadayag, mo'y talagsaong mga butang alang sa daghang mga hinungdan. Ang labing mahinungdanon ni ana, mao kanang mahinungdanon nga maong mga sulat nagagkan gayod sa Ginoong Hesukristo alang sa mga kasimbahanan. Kana nagapasabot nga adunay duha ka mga tagsulat alang sa mga taga-Episo. Ang usa niya na mao kanang gisulat ni Apostol Pablo o kang ikaduha, mao kining iya sa atong Ginoong Hesukristo nga gipadayag pinaagi kang Juan. Adunay usa ka libro nga naguluhan, kahayag nga nagagikan sa kakaraan ng sidlakan, mihimo kini nga pagtimaan sa kalainan sa sulat o sa mga sinulat alang sa tagsa-tagsa ka gisulat diin. Mapamatud-an nga dili tinuod o sa kinatibuk-an bakak. Ang kamaturan nga kining gitawag nga sulat alang sa pito ka mga kasimbahanan kay sa mga nasulat alang sa tagstagsa ka gisulat nga wala magapakunhod sa ilang mga bili. Sila adunay dililalim nga kagawasan o sila gayod makabot o mabagang duot sa mga katawan. Adunay daghang mga inilang kasimbahanan sa Romano nga panggamhanan apan kinimpito ka mga inilang kaiglisyahanan na pili tungod sa pito ka mga hinungdan. O sa niya na mao ka ng tinong nahamutangan sa langit nga labing mahinungdanon nga dapit sa Romano nga panggamhanan. Sugod sa una o sa ikaduha o bisan sa ikatulong gatusan ka mga gatuigan. Ang nahamutangang dapit mahinungdanon tungod kay mauman ka na ang tagbuanan sa sidlakan o sidlakang bahin o sa kasadpang bahin. 2000 BC na ang malabay, adunay usa ka sibilisadong dapit nga nasa Asia Minor nga matahom nga dapit din ang mga hitihanon na kitagid niya na o ganahan niya ng dapita. Ang ipiso na tugod kapin sa 2000 BC pinagi sa mga hitihanon, ingon man usab niya na ang Smyrna, ang modernong Izmir. Ang Pergamo na tugod pa sa pagkasunod o gunya ang Tiatira o ang Sardis usab sa pagsunod o sila gayod na tugod panahon ni Alejandro ang Alejandrong Longganon. Ang Anatolianon nga sibilisasyon nakikita sa mga Grego nga katilingban niya ng dapita. Nakasulti kita niya ng bahina tungod kay ang Dios-Dios sa mga Gregohanon mao'y garbo o nagpadako sa taong binuhatan. Ang ipiso maugay sudad nga may kapinkun kulang sa 2,000 ka mga gidaghanon sa katawhan ni ana. Kaniadto ka na mao'y dakong sudad o gadunay dagha mga pagpasundayag nga nahitabo sa entablado nga adunay makalingkod nga katawhan ni ana sa kapinkun kulang sa 20,000 nga katawhan. Kadto mao'y dapit usab sa mga paliguanan o ang mga Romanong katawhan o ang mga emperador anaan ni anang maong dapit. Kadto sumala pa sa usa ka siyudad nga dinayandayanan sa mga marmol, matahom nga dapit gayud kana o si Apostol Pablo adunay ikasulti bahin niya na. Kung aduna may nagunahuna nga dito'y lamang ang nahimo sa ebanghilyo niya ng panahuna, nasayop gayud ang maong tao. Kaysa klaro, adunay mga monumento nga gipangtukod dito nga gidalit alang kang Matyo, kang Marcos, ug usa kang Lucas, ug usa pod kang Juan. Apan kun atong maduaw ang maong dapit, sumala pa nga adunay usa lamang puste o haligi niini nga nagbarog didto nining panahona. Apan sa gihapon kanaman nagpatimaan sa simbolo sa usa ka cross. Ug adun na pay daghang mga pamatuod sa dakong kahimuan sa ebanghelyo din ang paganong mga templo sa wala magdugay na himong kasimbahanan niya ng dapita mga higalag kaigsoonan. Human sa gimbuhaton ni Apostol Pablo ug Juan, adunay labihan kayong dagkong gidaghanong pagtubo sa Kristohanon sa maong dapit. Tingituhan dinhi nga si Apostol Pablo nakakuhag dakong gimbuhaton sa pagpalapnag sa ebanghelyo sa kaluwasan sa maong syudad sa Epeso. Og si Lucas nagasulat sama sa tumabasa sa buhat 19:10 na nagingon, og milungtad kini sulod sa duha ka tuig sa paggagi nga ang tanan nga nagpuyo sa Asia, mga Hudyo og mga Gresyanhon na nagpakadungog sa pulong sa Ginoo. Dili man tanan nga numbalik sa Ginoong Jesucristo apan ang tanan man gayod nakadungog. Kana lagmit mao labing dakong gimbuhaton sa kalihukan nga sukad sa masukad dang hitabo nganha sa kasaysayan sa kasimbahanan. Higalag kay igsunan kana mabutanga ania kanato nini aron hisayran ta ang gimbuhaton ni Apostol Pablo ug ni Apostol Juan aron hisayran ta ang kaagi sa ilang gibuhaton kaniadto nga gipalapnag kanila tungod sa kabubuton sa Dios. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga atong nakitang natunan. Inaot ka dili mo labing kawang kanang tanan tungod kay sama sa akong gikaingon kanang mabutanga gitinguha sa Dios nga atong masayran. Magampo kita. O Dios nga gamhanan dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi sa makausap pa tungod kay ikaw nagapadayon sa pagpakita kanamo sa tanang kamaturan nga angay namong makitag masayran. Salamat sa imong mga pulong nga mo natun-an gikan nining kapitulo 8 ug hapon sa bugna kun pinariag ug hinaot ka dili mo labing kawang kanang tanan. Salamat sa tanang kamaturan nga mo nakita ug salamat sa imong grasya galoy sa matag usa kanamo. Hangtod din mga orasa kaning tanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong maluluwas. Amen ug amen.
Nagkakalimutan